¿Qué tal? Saludos. Por aquí o programa número 765 de Higher Street. HigerClub1997@gmail.com, HigerClub1997.blogaliza.org. Saudos de parte de Iván Mera. En nombre de toda la gente que hoy por aquí pasará, entre ellos Óscar Blanco de la Agrupación Astronómica Coruñesa, IO, Álvaro Armada, Antón Lezcano, a señorita Amperio. ...765 programas ya que se di rápido e pronto. Hoy comenzamos con esta voz. Ela chamase Penny Goodwin. Too soon you are old.
Take no rights from any stranger.
Graciñas por compartir outro tempo de radio connosco.
Watch out, watch out for the worthless few. Don't socialize with fancy guys. They'll leave you from the start. Or soon you're old, too late for getting smart. Take your time before you climb to grab that shining star. Soon you're old, too late, too late, too late in getting smart. Drop some message, go to paradise. He'll be flying high.
Soon You're All. Álbum Portrait of a Gemini, ano 1974, en la que esta pieza está grabada en mayo del 73. Un álbum no que además Penny Goodwin fai un homenaje. A Marvin Gaye versionando su What's Going On. Y otra versión maravillosa, A The Lake Day and John Coltrane. Con la voz de Penny Goodwin comenzamos hoxe, edición 765 de Higher Street.
Hola, moi boas, son Óscar Blanco da agrupación astronómica IO, www.agrupacionio.com. Como sempre, lembro vos esta página web para contactar con nos. Comentar que poucas veces falamos nesta sección de cosmoloxía e penso que é un tema moi interesante. Antes de falar dunha cousa bastante bueno, que desencaixa un pouco a todo o mundo e que descoloca, non, realmente, vamos facer un primeiro unha toma de contacto con a nosa escala ou a escala dende o máis pequeno ao máis grande, falando do planeta Terra, non? O planeta Terra é un planeta do sistema solar, estamos a unha distancia do Sol de 150 millóns de quilómetros. É unha cifra que podemos máis ou menos, bueno, ter na cabeza, pero as cousas empezan a escalarse cada vez máis. Perdemos moitas veces a perspectiva desas escalas, tanto temporais como espaciais, non? Se empezamos a alonsarnos do Sol e dos planetas en torno ao Sol, pois atopamos, por exemplo, a Neptuno, o último planeta dos considerados, vamos, planetas do sistema solar, está 30 veces máis alonsado do Sol que a Terra. Aí non termina o sistema solar é bastante máis grande. O sistema solar, digamos que ata onde chega a influencia do vento solar, non? Ainda está por determinar exactamente máis ou menos onde está esa distancia, pero seguramente está moito máis alá que os planetas transneptunianos ou os planetas ananos, que como se coñecen agora, moito máis alá. Pero esa é unha pequena escala se falamos en un entorno maior, non? Que é a propia galaxia. A estrella, o Sol, como unha estrela, é unha das 200 mil millóns de estrelas que hai, máis ou menos, na nosa galaxia. E a estrela máis preto do Sol está a máis de 4 anos luz de distancia. Entonces, a escala da galaxia é tremenda. A galaxia da Vía Láctea, dun lado a outro, o diámetro de esta galaxia, da nosa galaxia, é de 100.000 años luz. 100.000 anos luz é o tempo, o sea, pues a luz tardaría 100.000 anos en recorrer dun lado a outro da galaxia. 100.000 anos é un tempo moi considerable. Pois a galaxia está dentro de outra estrutura que un cúmulo de galaxias. Un cúmulo de galaxias que no caso da Vía Láctea forma parte do cúmulo de galaxias do grupo local, unha pequena porción de galaxias. Entre estas galaxias hai distancias tamén enormes, estamos a falar de millóns de millóns de años luz. A galaxia que está máis preto, a galaxia importante máis preto de nós, chama a galaxia Andrómeda, está máis ou menos a 2,5 millóns de años luz de distancia, non? Ben, pois nestes espacios entre galaxias realmente o que hai é eso, un espacio vacío, non hai estrelas, non hai nada máis que ese espacio entre as galaxias. Pero os cúmulos de galaxias tamén acumulanse en supercúmulos de galaxias. Nos formamos parte cúmulo local, pero o cúmulo local forma parte dun chamado supercúmulo de Virgo, onde xa falamos de miles, né, de galaxias. Pero o sistema non acaba aí. Realmente as estruturas das galaxias forman algo así como fíos dunha tea de araña que nese xillos están metidos os supercúmulos e os cúmulos de galaxias, e nos espacios vacíos, pois eso, é vacío. De feito, podemos decir que o universo basicamente o que é un gran espacio vacío. O que é mínimo é a porción onde hai materia, onde hai galaxias, onde hai estrelas, onde hai estas nebulosas e demais. Pero xa para ir rematando, falar que realmente nós como observadores non podemos saber moi ben, de unha maneira moi certa, onde está o límite do universo, onde está a fronteira, se existe, non? Temos unha limitación que é a propia velocidade da luz. Nos vemos o que chega a nós dende todas partes. Podemos decir que o universo que coñecemos é un universo esférico, porque en todas as direccións a luz ven na mesma velocidade, por tanto, todo onde podamos mirar en todas as direccións ten un límite. Ese límite está a mesma distancia. Por tanto, o universo observable é un universo esférico. Pero non significa que o universo sea desa forma, porque o que está detrás, digamos, do que non podemos observar é o quid da cuestión, non? De que depende de que eso sea así, de que despois deste universo observable haxa máis universo todavía? Pois depende de que a expansión do universo sea máis rápida que a propia velocidade da luz. Se a expansión do universo é máis rápida que a propia velocidade da luz, non podemos ver todo o universo, porque non alcanza a chegar nunca a nós eses límites do universo, porque se expande máis rápido do que a luz dende alá viaxa cara a nós. É un tanto complicado de entender, pero o que quero decir para rematar é que realmente o centro do universo pode ser calquer lugar, porque dende calquer lugar teremos sempre unha esfera de universo observable. Se xa na Terra, se xa en calquer outro punto do universo, veremos eso, teremos esa sensación. Ata a semana que ve.
Escoitas Higher Street.
persona ao que ten que soar esta é unha revisión dun dos álbumes máis famosos do Miles Davis dos anos 80, Tutu, revisado polo que era o seu baixista Marcus Miller, e revisado e sustituindo a un Miles Davis na trompeta por un Christian Scott. Tutu Revisited, así se titula este álbum, publicado por Marcus Miller y editado por Dreyfus Jazz. Escoitamos dúas pezas en unha soa. Grabación en directo no auditorio de Lyon en Lyon, Francia, o 22 de decembro de 2009. Aquí soando Full Nelson e Perfect Way. Tutu Revisited, Marcus Miller.
Estás en Higher Street. Volvemos en 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos de vuelta!
HigerClub1997@gmail.com, HigerClub1997.blogaliza.org. Programa número 765. Dende Barely Break and Even nos informan dunha reedición. Trátase do álbum Lost Change que Will.i.am, o The Black Eyed Peas, publicou dentro da colección Beat Generation. Isto data do ano 2001, Lay Me Down, con el Terry Dexter. Me Down, Will I Am, Terry Dexter, Barely Breaking Even, reeditando un álbum, Lost Chains, editado en 2001 dentro de la colección Beat Generation. Grandes colecciones están a sacar desde BBE. Fan ben en recordarnos o seu arquivo. Seguimos avanzando. E uns amigos que tamén publican novos sinxelos estas semanas chegan dende Italia e falamos do selo Record Kicks. Ainda que desta volta temos que marchar ata Sydney para topar a súa nova publicación, Dojo Cuts, Easy to Come Home. Roxy Ray sobre a música de Dojo Cuts dende Sydney en Australia, onde parece que está a cuna do novo funk. Publica Record Kicks dende Italia, unha fábrica de sinxelos monstruosa. Máis música agora peculiar. É a combinación de tres cerebros: Ann James Shatton, Andy Moore e Karsten Nicolai ou Alba Noto.
He's in the US, he's running Jules Verne, he's at the NASA, he's at the National Aeronautics and Space Administration, il est au Miro, il écoute de la musique, il est dans le métro, il est à Paris, il est sur Terre. Il est à l'European Space Agency. Il est à l'Agence spatiale européenne. Il est à Marinikis. Il est au 10. Il est explaining the lifting mountain. Il est doing research. Il est searching for additional information. Il est à l'université. Il est libre. Il est dans sa région. Il est à l'université. Il est en 2004. Il est rue Henri IV. Il est à Saint-Germain-en-Laye. Il est à Paris. Il est au ministère, il est avec l'autorité tutélaire, Il est au ministère des Affaires étrangères. Il est avec le chef du protocole. Il est à la MAE. Il est à l'ESA. Il est rue Marionitis. Il est au 810. Il est à Paris.
Esto xa ten algo máis de ano e medio, décade. A voz do poeta francés Jean Chaton, con Andy Moore de The X e Alba Noto ou Carsten Nicolai. Capítulo
3. Preparativos. Speaking with an astronaut. Is with Jean-François. Is with a senior advisor. Is reading the ATV program.
Escoitas Higher Street.
E aquí o novo de Tavius Beck. Tavius Beck, productor e rapeiro de Los Ángeles, asociado ao colectivo Mash Records. Con xente como Bus Driver, Aesop Rock ou Die Deluxe. Agora producindo The Heavens Bleed Sunshine. Thanks, ese é o tema que escollimos, Tavius Beck.
Style is fresh. I guess I wheel mics like Elliot Ness on the mic chest. So out of order, old school like a tape recorder. And sorta like a quarter, flipping styles, heads up. Raise your cup, plastic on plastic. Blow your mental up like the Iron Sheik. And rocking the freaks like Sugar Hill did she. Kissing your girl on the cheek when she's saying that the lyrics so deep. Feel like I wanna smoke one. I be the writer in the cut like Top One. Clean like the black soap, sun up. Don't run up, walk and get them all, God. Been elevating mine since James Todd's blog.
us. Some Sheila E. Crush grooving with the Reverend and the Fat Boys, and making rap noise like the Woo, and staying well rooted, never do what them do, and always staying true to my peoples like the Woo. I mean, love and hate rap niggas, Radio Raheem. Yo, Moody, do the right thing, and never walk through the veil with your diamond ring, cause you be red like period juice. Stop twisting, switch hitting like a Democrat. You see where we be at, it's 21-6 in it. It took a minute, but I'm still spitting. Say word, I was on the bitch sitting. Now I'm funky like you want. Get up,
y'all just get up. 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 Shake a hand to the black, white, red, brown, yellow man and woman. Wanna get your attention, the world is full of tension, yeah. So much is hard to mention, be eating in your kitchen, where you be sleeping, where you be resting, and where you cooking, and in the middle of your ears when you ain't looking, before the booking, look for represent, to ease the ills of the track, let the record spin, really it's effortless, so let it all go, so put your hands up, and ladies say ho, I gotta sing and go get up, dance hall sweat up, girl don't let up, acting all fed up, shut up, if you bring the negative pause, every generation bring the scene, Ronnie Laws like what up, DJ spin and bring your blood up, when it hit midnight, cut up, oh what is it, the way we drop the beat so exquisite, cool her flash, grand wizard, revisit it, get up.
Por aquí tenemos a Alex Rocks dende Madrid, con rapero de Cleveland Rap Life, publicando a través de Love Moon Records este nuevo sinxelo, Get Em Up. Con raps por lo medio, caemos na Galiza profunda, un remexo en clave cumbia do novo de Malandrómeda. Remexendo Caldeirada, que nos leve pra diante.
Quando chega o revisor, vou cantar tamborito com cabrão e dá porrada de dar os cantos para o taxas. Alce, o estilo dos anjis, mas
leve pradiante, así se titula o último, publicado por Malandrómeda, cuarto traballo xa. Pero en este caso remexo a cargo de Caldeirada. Cumbiazón remix que nos leve pradiante. Máis datos en malandrómeda.com ou temazo.org. Imos agora con outra novidade, chega dende Freestyle Records. Novo traballo de Lack of Afro, publicando cousiñas raras que lle quedaron por aí, remexos extraños e temiñas que no sei un momento non saíron, como este Passive Aggressive. Afro Passive Aggressive, publica Freestyle Records, Rarities and Remixes. E agora un paso atrás, outra vez a cargo de Barely Breaking Even. Pero un paso atrás no tempo, ata os anos 70, gracias a unha colección de Best of Perception and Today Records. Recopila DJ Espina e o Sound System de Barely Breaking Even, y entre ese recopilatorio este Surrender de Black Ivory. I'm gonna lock the
recopilación de funk, soul, jazz, latin, rock, dos mejores celos independientes, de Nueva York, dos años 70. Recopila DJ Espina para Barely Breaking Even, The Best of Perception and Today Records.
Escoitas Higher Street.
Pouca vergonza tería. Pouca non, ningunha. Que para certas cousas sobra mesmo unha miga de vergonza. Bueno, habería que saber moitas cousas para saber se do que hai que avergonzarse e de facer xusto o contrario do que din as normas de civismo. Tal vez, tal agardar, xa o di o refrán, que... Bueno, moitas veces din a verdade, como de non botarlle margaridas aos porcos. Por certo, eses pelos que levas sempre me pareceron como cambiados de sitio. Non sei se me explico. Pensa, pensa. Chao.
Higher Street número 765. Amigo Álvaro Armada, ¿estás por ahí, socio?
¿Qué tal, amigo Iván?
Adiante, compañero, explícanos en qué consiste la selección de esta semana.
Pues mira, Iván, que esto es resultado, fíxate ti, de un home que después de estudiar moitos anos de conservatorio de música clásica na Habana, pois decidiu un día, a mediados dos anos 60, pasarse á música latina, non? E un violinista que se chama Alfredo de la Fe, que, como che digo, naceu en Cuba e que empezou tocando música clásica e incluso chegou a estar na orquesta da Metropolitan Opera. Pero a mediados dos anos 60, pois quizás as raíces, as influencias, as malas influencias dos músicos que empezaban a chegar a Nueva York, pois dixeron, bueno, pues vamos a ver, aquí temos un violinista que é un verdadeiro fenómeno, que pasa se incorporamos a este crack as nosas primeiras orquestas de salsa, aos nosos grupos musical, e lle damos un toque, un punto especial á música latina. Pois así foi.
Menudo atrevemento, incluir un violín nesas músicas, porque non é nada habitual.
Non é habitual, digamos, nas elaboracións posteriores da música cubana, porque sí que é verdade que nos anos 40, nos anos 50, co desenrolo do cha-cha-cha, sí, non hai máis que recordar, pues, por exemplo, a música da Orquesta Aragón, que sí incluía o violín, sí. Pero que foi un instrumento que caeu absolutamente en desuso, e que hasta que chegou Alfredo de la Fe non se incorporou, pois, as míticas grabacións do sello Fania, as míticas grabacións, pois, dos grandes, grandísimos, como Willy Colón, Eddie Palmieri, que hasta o punto de que casi se fixo imprescindible en alguna composición o violín de Alfredo de la Fe.
Por aí anda Alfredo de la Fe co seu violín aquí con Fruco interpretando Somos los Reyes del Mundo. Que máis escolliches e que máis nos contas, Álvaro?
Pois estaba escoitade que fixádevos que en ese momento no que él empezaba ese violín solista, non? Pois que o habitual pois sería escoitar unha trompeta, un trombón, sí, algo así, pero fixádevos a característica tan particular do violín, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pois que te parece se continuamos cun temiña que grabou pouco tempo despois de Somos los Reyes del Mundo, que se chama Saludo pa ti, un temiña que grabou no ano 80 dun disco que se chamaba Alfredo de la Fe y la charanga 1970.
Bueno, pois así, directos, Alfredo de la Fe e o seu violín.
Venga a bailar. Alfredo me dijo, no quiero bailar. Le dije a la Sisi que saliera él, pero él tampoco quería bailar. Esta fiesta, señores, se va a encender cuando el cuero repique y lo ponga a bailar. Ya seguro que todos van a gozar al compás del ritmo que vamos a tocar.
Todos los xeitos, Álvaro, él non era un protagonista incipiente na música, e tirela anda por aí, actúa no seu momento, pero non moito máis, verdade?
Sí, de feito, él colaborou, traballou con moitísima xente, cos míticos, cacao que ti queiras imaginar, desde Rubén Blades a Celia Cruz, Ismael Miranda e tal, pero sí que foi un poquinho retardado a hora de gravar os seus propios discos, ¿no?
Uh-huh.
Fíxate que o seu primeiro disco en solitario foi no ano 79, non era moi original a hora de poñerlle os discos, a verdade, o seu primeiro disco chamábase Alfredo, ¿no? Alfredo, simplemente, sí, como a él, dentro de ese disco hai unha rareza, unha curiosidade extraordinaria. É un tema que se chama Hot to Trot,
¿sí?,
que foi descuberto, fíxate ben, Iván, foi descuberto ni máis ni menos que por David Mancuso.
Caramba.
Que, bueno, o desempolvou, descubreu, ¿no?, dentro dun músico de música latina, pero dentro de ese disco estaba este temiña, Bueno, se che parece, seguimos falando despois.
Claro, David Mancuso facendo a bailar a xente con Alfredo de la Fe. Normal que David Mancuso se parara neste tema.
Sí, porque ademais é un tema, é unha peza do disco no que, bueno, pues en plena, xa non digamos efervescencia, senón que xa en plena decadencia da música disco, sin embargo, pues grandes precursores dos clubes, como foi David Mancuso, pues todavía, pues non era fácil, digamos, entrar na cabina, un tema non entraba fácilmente na cabina de David Mancuso, e fijouse en este temiña, Hot to Trot, fixadevos, pues esa cadencia de violín absolutamente disco, ¿no? Realmente original este tema, ¿no?
Sí, sí, moitísimo. Ponemos rematar, estamos escoitando a Alfredo de la Fe. Últimos apuntes sobre este fenómeno, Álvaro.
Bueno, pues este fenómeno, a pesar do seu amplio recorrido musical ao longo de todo o mundo, pues de feito é certamente coñecido en algúns países de Europa como Alemania, Francia. Él sigue tocando, sigue xirando a pesar da súa colaboración en moitísimos discos de moitos músicos latinos. Pois non teño referencia de que Alfredo de la Fe estuvera algunha vez en España. Unha cousa pois realmente sorprendente, ¿no?
Pois sí.
Entonces, bueno, pues remato, elixín este temiña, El platanal de Bartolo, pues que recolle esa ironía, esa acidez tan típica, pues de un músico como foi Faustino Ramas, el guayabero. Bueno, El platanal de Bartolo, pues xa vos podes facer unha idea, ¿no? Mais ou menos de
pues,
que vai o tema.
Entre plátanos anda a cousa. A próxima niña que ven, amigo.
Chao, neno.
Así rematamos esta edición de Higher Street a 765. Higher Club 997@gmail.com. Higher Club 997.blogaliza.org. Saudos de parte de Iván Mera.
día da fin do mundo será cando aparezan todas de vez, de todas as casas do mundo, esas cousas que perdemos no burato negro que temos cada un na nosa propia casa. Pois xa o que sei. O calcetín, as chaves, a zapatilla, os e-mails que nunca chegan, o cargador do móvil, o mando a distancia...